радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда сіздер қызықты мәліметтер еститін боласыздар, тән сергітетін жаттығулар жайында танысатын боласыздар. Біздің радиомыз қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тамған жерім ауылы Шабытымның асқары Самғау жеді ауылым Жастығымның күәсі Шұрқыраған ауылым Жусады мен жуасы Қорқыраған
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 807-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен тән сергітетін жаттығулар айдарына бергім келеді. Бүгінгі тән сергітетін жаттығулар айдарында массагет.кз сайтында берілген мына бір мәліметтермен сіздермен бөліскім келеді. Жалпы көптен бері арықтауға ниеттеніп, диетаға отырып, спортпен де айналысып жүрген шығарсыз. Алайда әлі көзге түсерліктей өзгеріс жоқ. Әсіресе ішкі жақты, яғни қарныңызды арықтата алмай жүрген болсаңыз, яғни қарын дегенде ішкі жақты айтып тұрған жоқпын, беліңіздің төменгі жақ бөлігін айтып жатырмыз. Біз бөліскелі отырған сырлармен, дәл осыған қатысты сырлармен таныс болып отырыңыздар. Бұл жағдайда ең бастысы спорт екенін ойлап қойыңыздар. Өкінішке орай ішті арықтатудың бірақ жолы бар. Ол аянбай шаршамастан спортпен айналысу. Іштегі артық салмақтан аэробикалық жаттығуларсыз арыла алмайсыз. Артық май кету үшін оған оттегі қажет. Ал аэробикалық жаттығулар кезінде біздің тынысымыз жиілеп, ағзамыз қажетті оттегіні алады екен. Күш жаттығулары бұлшық еттерді берік қылу үшін ішке өте қажет. Алайда олар артық салмақтан мүлдем арылтпайды. Яғни қарныңыздың қампиып тұруы немесе беліңіздегі жиналған майлардың кетуі мүмкін емес. Айта кетсек, таза ауадағы жаттығулар екі есе тиімді болмақ. Сондықтан келесі жаттығуларыңызды аулаға шығып жасағаныңыз дұрыс болады. Енді жаттығулардың ішінде де дұрыс жаттығулар бар екен. Яғни ішіңіздегі майды, артық салмақты, жалпы қарныңыздың қампайып тұрғанын барлығын кетіру үшін қажетті дұрыс жаттығуларды есіңізге сақтап алғаныңыз дұрыс. Яғни дәстүрлі пресс жаттығулары орындалуы қиын болатындығына қарамастан, арықтау үшін бұл жаттығу өте әсерлі емес екен. Мамандардың соңғы зерттеулері бойынша жарты килограмм майдан арылу үшін пресс жаттығуларын 250 мың рет жасау керек көрінеді. Әрине бұған біріншіден уақыт, екіншіден күшті жете қоймайды. Бұл жаттығу барысында ішкі бұлшық еттері жұмыс істемейді. Осы сондықтан да оның тиімділігін, осы нәрсе оның тиімділігін кемітеді. Сондықтан дәл осы ішкі бұлшық еттерін жаттықтыруға бағытталған жаттығулар қолданыңыз. Мысалы, мынандай жаттығулар. Біз анықтап айтайық. Түзу жерге жатасыз, қолыңызды белдің астына қоясыз. Бір ғана қолыңызды емес, екі қолыңызды да бірдей белдің астына қойыңыз. Деміңізді ішке алып, ішті барынша сыртқа шығаруға тырысыңыз. Яғни қарныңызды қампайтып, жоғары шығарасыз. Көтересіз. Артынан демді шығарып, ішті керісінше ішке қарай барынша тартыңыз. Қабырғаңызға жететіндей, тиетіндей етіп тартыңыз. Әрине, егер де қарны қампайып тұрған адам болса, онда ол мүмкін бола қоймайды. Осы қалыпта 5-10 секундтай болып, ішіңізді босаңсытасыз. Жаттығуды 8-10 рет қайталаған дұрыс болады. Яғни, егер де сіз тамақты азырақ ішуге тырыса бастайтын болсаңыз, сіздің ішіңізге тартуыңыз көбірек пайдалы бола түсетінін байқайсыз. Яғни ішіңізді ішке тартуыңыз бір жағынан пайдалы, бір жағынан өзіңізде ішіңіздегі тамағыңыздың ішіңіздегі бос тұрмаған жерлердің босай бастағанын байқайтын боласыз. Келесі бір дұрыс емес, бізге жағымсыз әсерін тигізетін қылық қасиет деуге болады. Бүкірейу. Бұлай бүкірейме екен дұрыс. Өткені бұл жаман әдет арқаның денсаулығына өте зиян. сондай ақ омыртқаны да омыртқаға да өте бір зардабын шектіретін жаман қасиет. Сонымен қатар эстетикалық жақтан да бүкірею өте жағымсыз. Өйткені бүкіреген кезде арқаңыз қисаяды, бойыңыз аласа көрінеді, ішіңіз алдыға салбырап кетеді. Сондықтан бұл әдеттен мәңгілікке арылыңыз. Жалпы бойы ұзын деген қыздар мен ұлдардың осындай қасиеттері бар екенін білесіздер. Яғни өзінің бойының ұзын екенін жасыруға тырысып, көбірек бүкірейіп жүреді. Бұл тек қана арқаға ғана емес, арқадағы омыртқаның денсаулығына да өте қатты зиянын тигізетін қылық болғандықтан, бұл әдеттен арылуды оларды да, балаларды да, балаларыңызды да үйретіңіз. Қарапайым дәстүрлі жаттығуларды жасаңыз. Басыңызға кітапты қойып жүріңіз, арқаңыз қабырғаға жанасып тік тұрыңыз. Арқаңыз түзу кезде ішіңіз де өзімен өзі ішке қарай тартылып тұратын болады. Енді арықтауға, яғни артық салмақтан арылуға әсерін тигізетін тағы бір біздің процесіміз бұл дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану жайлы әлі талай айтылып жатыр, әлі де қосар нәрселер өте көп. Ішті тек сырттай ғана емес, ішінен де күту керек. Ол үшін кейбір тағамдар іштің қабынуын алып келіп, қорытылғанда көп газ бөлініп, ішіңізді үлкейтіп көрсетеді. Ол мысалы бұршақ тектес тағамдар, орам жапырақ, брокколи, алмұрт, қарөрік, сүт өнімдері, картоп, күріш, газдалған сусындар осындай азықтың қатарында. Сіздің ішіңізге жел толтырып, қарныңызды үлкейтіп көрсететін аса зиянды болмаса да пайдасы азырақ өнімдер қатарына жатады екен. Әрине, бұл тағамдарды мүлдем жемеуге болмайды. Алайда келбетіңіз мінсіз болуы керек сәттерде осы тағамдарды шектеген өте қажет. Айта кететін болсақ, термикалық өңдеу бұл тағамдардың осындай жағымсыз қасиетін кемітеді. Яғни, термикалық өңдеу дегеніміз бұл, яғни, ыстық суға оны қайнату керек, пісіру керек, немесе ыстық суға салып алу керек. Артық салмақтан арылуға белдегі артық майлардан және іштегі майдан арылу үшін тағы бір керекті қасиет, есіңізге сақтап алыңыз, еш нәрсені тезірек болады екен деп күтпеңіз, яғни шыдамды болыңыз. Бірден арықтаймын деп күтпеңіз. Арықтау жолында кейде сенімділігіңіз кеміп, кейде қайда сергіп жататын кездер кездеседі. Алайда армандаған мақсатыңызға тек еңбек пен шыдамдылық арқасында ғана қол жеткізе аласыз. Және әрі қарай да осындай ережелерді өзіңіз үшін өмірлік әдетке айналдырғаныңыз жөн болады. Құрметті радио тыңдармандар, міне бұл мәліметтер massaget.kz сайтынан алынған. Тәнсергітетін жаттығулар айдарында бүгін берілген мәліметтер, бұлар артық салмақтан арылуға көмектесетін жақсы әдеттер. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Меломен тобының орындауындағы бақыт құшағында әнін қабыл алыңыздар.
Құшқа
тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітіп жан серпілтетін бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымызда жасырылатын жұмбақ өлең мынандай. Наурыз айы тойған, туғанда той болушы еді бұл маңда. Сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда, наурыз-наурыз күнігі, күнігі жердің түрігі. Бауыры жылып науатқар, бабымен ғана жібейді. Шашылы бұрыс шанақтан шақырып бірі бірейді. Шаттанушы еді бірігі. Осынау игі кең жерге наурыз айы келгенде, наурыз тойын бергенде. Көрмегендерде арманда, арманда оны көргенде. Келбе мөмір орманға наурыз айы келгенде. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бүгінгі хабарымызда біз Наурыз туралы мәлімет беретін боламыз. Және Наурыз мейрамы туралы жай ғана мәлімет емес. Бұл мәліметте біз әлем халықтары осы Наурыз мейрамын қалай тойлайды деген мәліметтермен бөлісетін боламыз. Наурыз мейрамы бұл көктемгі мейрам болғандықтан, құрметті радио тыңдармандар, тек қана біздің қазақ халқы ғана тойлайды екен деген ойдан аулақ болыңыздар. Осы әдебиет порталы деген сайттан алынған мына бір мәліметтерде осы Наурыз мейрамы әлем халықтарының тойлауында қалай өтетіндігі туралы мәліметпен бөлісеміз. Әлемде Наурыз мейрамы қалай тойланады? Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы байырғы заманнан келе жатқан көктемгі жаңару мерекесі екені белгілі. Наурыз 5000 жылдан астам уақыттан бері тойланып келеді. Бұл мейрам Орта Азия халықтары, соның ішінде қазақ халқының да ұлттық мейрам екені баршамызға аян. Бұл күні мереке Наурыздың тарихына көз салатын болсақ, әлем халықтарының басым бөлігі аталмыш мейрамды әлі күнге дейін тойлап келе жатқанын көруге болады. Бұл мейрам көбінесе Наурыз, Невруз, Навруз, Новруз байрам деп аталса, тәжіптер Гүлгардон, Бәйшешек, Гүлнауырыз, татарлар Нардуған, буряттар Саған Сара, ежелгі гректер Патрих, бирмалықтар Су мейрамы, чуваштар Норис Ояхе, тәжіптер Гүлгардон, Бәйшешек, Гүлнауырыз, хорезмдіктер Наусарджи деп түрліше атайды. Наурыз сөзі жаңа күн деген мағына береді. Мейрам кезінде тазалыққа мән беріліп, мерекелік Наурыз көже дайындалады. Көже еліміздің әр өңірінде әр түрлі жеті түрлі дәмнен жасалатында байқауға болады. Наурыз мейрамында бір-біріне қонақ болып тойлап, арқа-жарқа болып жатады адамдар. Ал енді әлем елдерінде Наурыз қалай тойланады екен? Соған қысқаша тоқталып өтейік. Әзербайжан елінде Наурыз мейрамы күн мен түннің теңескен күні ретінде аталып өтеді. Ел тұрғындары бұл мейрамды қатты ұнатады. Мереке күні әрине аста төк ас дайындайды, адамдар бір-біріне бақыт пен молшылық тілейді. Дәстүр бойынша тонгал деп аталатын от жағып, одан Әзербайжан халықтарының адамдары жеті рет секіретін болған екен. Мерекелік дастарханның басты тағамы оларда шекер бура. Шекер бура осы дастарханға дайындалады. Олай пішіндес қамырдан жасалған тәтті тағам болды. Ал өсіп тұрған жасыл бидайдың сабақтары күн символын білдіреді. Бидай қуырылып, жұмыртқалар қызылық түске боялады. Әзербайжан халқында Наурыз күні жаңбыр жауса, келер жыл өте жақсы берекетті болады деген сенім қалыптасқан. Сонымен Әзербайжан халқында Наурыз мейрамын осылай тойлайтын туралы мәліметті білдіңіздер. Ал келесі кезекте біз Қырғызстанда қалай тойлайды, сол туралы бөлісетін боламыз. Қырғызстанда көрші осы бір туысқан халықтарда бұл мейрам айрықша тойланады. Мейрамда дастархан жайылып, май, қант және бидай ұнынан жасалған дәстүрлі ұлттық тағам сумелек, сүмелек және көже дайындалады. Халық арасындағы сенімге байланысты су және мелек деген сөздерден құралған сумелек деген тағамның аты. Ал осындағы мелек деген сөз ол періште деген мағынаны білдіретін сөз. Және бұл тағам жәннаттың тағамы, қасиетті екендігі олардың арасында айтылады екен. Қарызынан құтылып, адамдар бір-бірімен татуласатын күн Наурыз мейрамы олар үшін. Кейбір жергілікті сенім бойынша мейрам күні нәресте дүниеге келетін болса, есімін Наурыз деп қояды. Ал қар жауы да жақсылықтың нышаны болып табылады. Қазіргі таңда Қырғызстанда бұл мейрамда алаңдарда жалпы халықтық серуендер, мерекелік концерт пен ұлттық ойындар өтеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер Қырғызстанда қалай қарсы алатын, Наурызды қалай тойлайтын туралы мәліметті білдіңіздер. Келесі кезекте Өзбекстанда қалай тойлайтын туралы бөлісетін боламыз. Көктемгі Наурыз мейрамын оңтүстіктегі көршіміз Өзбекстанда ерекше құрметпен атап өтеді. Наурызды қалай күтіп алса, жыл толығымен солай өтеді деп олар сенетін көрінеді. Сол себепті бір-бірін кешіріп, жақындарына сыйлық ұсынып, қуанышқа бөленеді екен. Өзбекстанда жыл сайын Наурыз 21-ші Наурыз күні тойланады. Дәстүрлі түрде жәрмеңкелер, жалпы халықтық шерулер, иттің және әтештердің шайқасы, ат шабысы ұйымдастырылады. Ұлттық киімдер мен ән айтып, олар өзбек халқы би билейді. Көпшілігі қазіргі күнге дейін ежелгі дәстүрлерін сақтап келеді. Өзбектердің де негізгі тағамдары осы күндерде сумаляк, бидай ұнынан жасалған тағам, самса, хош иісті палау, халим, және жасыл жирек қосып дайындалған нишалда тәтті бәліші әзірленетін көрінеді. Сумаляк өмірді, денсаулықты, молшылық пен жыллықты білдіреді. Сонымен қатар Өзбекстанда аналар қыздары мен келіндерін жанына алып, түрлі жеміс пен көкөніс тағамдарын жасап, дастархан жаяды. Қазанды толтырып тамақ пісіреді. Бұны қазан толды дейді. Онысы ризығымыз толы болсын деген ниетке байланысты болса керек. Түркменстанда қалай атап өтіледі Наурыз мейрамы? Түркмендерде көктем мейрамы Наурызға байланысты қазіргі таңда халыққа танымал кейбір ырымдар бар. Мәселен, егер Наурызда күн бұлтты болса, онда осындай ауа райы маусым айына дейін созылады деп күткен. Немесе, Наурызда қар немесе жаңбыр жауса, жыл егінге қолайлы әрі өнімді болады деп топшылаған. Наурыз мерекесінде алғашқы жаңа маусым басталады. Яғни сол мерзімде шопандар қасқырларға шабуыл жасайтын алабайлар шайқасын ұйымдастырады. Сонымен қатар, тағы бір жаңашылдық үрдіс пайда болып келеді. Түркменстан Наурыз байрамы кезінде әйелдердің қоғам өміріндегі рөлінің танылу мақсатында әйелдер күнін, аналар күнін атап өтіп келеді. Әдетте мейрамда ұлттық киім киген ерлер ас әзірлейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тамара Асардың орындауындағы Наурыз әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Барлығымыз бірге осы өлеңді тыңдайық. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Жайнап
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Хабарымызды біз одан ары қарай жалғастырамыз. Наурыз мейрамы туралы мәліметтерді одан ары қарай жалғастырамыз. Тәжікстанда Навруз деп атайтын Тәжікстан тұрғындары мереке күндері бір-бірімен ерекше түрде сәлемдеседі екен. Наврузутон, Наврузотан пирузбот, немесе Навруз муборакбот, яғни Наурыз мейрамы құтты болсын деген мағына беретін сөздер айтып сәлемдесетін көрінеді. Мерекенің басты тағамы оларда, яғни тәжіктерде кәуап және дәндерден қосып жасалған тәтті палау. Дәстүрлі түрде палауды ерлер дайындайды, яғни тәжіктерде ерлер дайындайды екен. Тәжіктерде Наурыздың басты символы от болып табылады, яғни жаңару мен емдік қасиеті бар деп сеніп, отқа байланысты көріністер қойып, көрсетілімдер көрсетеді. Дастарханда С әрпінен басталатын ең аз дегенде 7 түрлі тағам дайындалады. Олар суманак пен сипант, сирке мен семени, сабзи және тағы да басқа тағамдар. Бұл тағамдардан басқа дастарханда айна, балауыз және боялған жұмыртқалар да болады екен. Осы барлық аталғандардың символикалық мән мағынасы бар. Балауыз адамды жаман рухтан сақтаушы жарық пен от. Ал жұмыртқа мен айна ескі жылдың аяқталуын білдіріп, жаңа жылдың алғашқы күннің басталғанын сипаттайды. Үстелдің сәнді ретінде самбуси, яғни самса, сапси, яғни көкөніс, және өсіп тұрған жас бидайдың сабағы қойылады. Қытайда күн мен түннің теңелген Наурыз мейрамын этникалық ұйғыр, қазақ, өзбек, дүнген тағы да басқа халық мекендеген Шыңжаң ұйғыр автономиялық округының тұрғындары атап өтеді. Адамдар ашық түсті киімдер киіп, ғибадат үйлеріне барады. Мерекелік киімдердің түстері ақ, қара, жасыл және сары болады. Олардың әрқайсысы от, су, ағаш, металл және жерді әспеттейді. Мұнда дәстүрлі тағам ретінде 7 түрлі дәмнен дайындалған ботқа жасалады екен. Мерекеде би-билеп ән айтылады. Үндістанда да әрине Наурыз мейрамын тойлайтын көрінеді. Онда да мұсылман халықтары Наурыз мерекесін атап өтетін көрінеді. Оларда айрықша бір ырымдар мен сенімдер жоқ. Керемет үстел дайындап, әдемі киім киініп, барлық нәрсені гүлмен көркемдейді. Мұнда да үлкен етіп от жағады және үндістер түтінмен бірге келер жылдың барлық сәтсіздіктері осы отпен бірге кетеді деп сенген екен. Ал Ауғанстанда қалай тойлайды деген дейтін болсақ, Ауғанстанда ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы 21 Наурызда тойланады. Мынадай оғаш салт жоралғылар бар. 20 Наурыз күні түнгі сағат 1-ден 21 Наурыз күндізгі 12-ге дейін ешкім көшеге шықпауға тиіс. Яғни, бұған байланысты олардың өздерінің сенімдері бар көрінеді. Егер кімде-кім сол уақытта үйден шығатын болса, онда келе жатқан жылда жанұясының бір мүшесі дүниеден өтеді деген наным болған. Біраз уақыт мейрамға дейін жанұяның барлық мүшесіне жаңа киімдер тігіледі. Жақындарына сыйлықтар беріліп, үйге тазалық жұмыстары жүргізіледі. Мейрам күні дастарханда жемістер мен дәндер, 7 түрлі жемістен дайындалған компот және 5 түрлі тағам болады. Атауы С әрпінен басталатын бұл тағамдар барлық достар мен таныстарға ұсынылады. Әдетте жанұядағы баланың санына байланысты алдын ала жұмыртқа пісіріліп, түрлі түске боялады. Бақытсыздықты өзімен бірге алып кетеді деген ырыммен жанұядағы әр балаға кем дегенде бір дана жұмыртқа жегізетін болған. Ал Иранда Наурыз мейрамын 13 күн тойлайтын көрінеді. Алғашқы 5 күнін дос жаран туыс жақындарымен бірге Наурызды күтіп алуға арнаса, 9-шы күні Шахрияран Навруз, яғни Шах Навруз ретінде тойлайды. Ал 13-ші күні Сизда Бедар, 13-сі үйден тыс деген мағынада. Сизда Бедар ретінде атап өтілетін көрінеді. Дәстүр бойынша ирандық әйелдер мейрам қарсаңында осы уақытқа дейін болған барлық жамандық атауы кетсін, әр өздері үшін денсаулық пен әсемдікті қалау ниетімен оттан секіретін болған. Ерлер болса қызыл түсті киім киіп, беттерін қара күйе немесе қара бояумен бояп, қала көшелерін серуендейді. Наурыз басқа мемлекеттер сияқты Иран елінің де маңызды мерекелерінің бірі болып саналады. Мерекелік дастархан хафтсин, яғни сарпінен басталатын жеті түрлі тағаммен әрленеді. Олардың арасында міндетті түрде болуы тиіс секке, серке, сир дәмдеуіштер және мерекелік тағамдар бар. Яғни секке дегеніміз монета, серке дегеніміз сірке су, сир дегеніміз сарымсақ. Үстелде міндетті түрде айна мен жанып тұрған балауыз қойылады. Ал тазаланған зығырдан немесе бидай денсаулық пен жаңарудың символы іспеттес дастархан көркін келтіретін болған. Түркия Наурыз Анадолуда Султан Невруз, Невруз Султан сияқты аттармен танылған. Түркияда да Наурыз мейрамын тойлайды. Салт дәстүр бойынша Наурыздың алғашқы күні не көрсе немесе байқаса адам жыл бойы сонымен бірге болады деп жорамалдаған. Бұл тек адамдарға ғана емес, қарапайым тұрмыстық заттар мен тағамдарға да байланысты. Сол себепті мейрамда Түркияда алдын ала дайындалып, өзіне заттар сатып алып және жақсы амалдар жасауға тырысады. Түркияның Наурыз мейрамының негізгі атрибуты қасиетті от болып саналады. Ол қазіргі таңда бірте-бірте от шашулармен алмастырылып келеді. Сонымен қатар фольклорлық аспаптар тобы да өз өнерлерін көрсетеді. Мейрам қарсаңында көптеген тағамдар жасалатын. Олар жапырақшамен дайындалған бүрек, юфка, леблели, локум және тәттілердің саналуан түрлері. Түркияда 23 Наурыз Наурыз мерекесінің алғашқы күні ретінде аталып өтіледі. Ол күні таңертең ерте тұрып, жаңа киімдерін киеді. Зират басына барып дұға жасайды және шай кофе ішеді. Содан кейін бәрі бір дастархан басына жиылып ас ішеді. Сол мезетте аспаптар ойнатылып, жыр, ән, өлеңдер айтылады. Ағашқа әткеншектер құрады. Балалар байрақ жазуы бар батпырақтарды ұшырады. Мейрамда туыс жақындары мен көршілер бір-біріне қонаққа барады. Әулеттің үлкендеріне барып құттықтап батасын алып қайтады. Мейрамның тойлануы елдің әр өңірінде түрлі болғанымен жалпы ұқсастықтары өте көп байқалады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышамыз және Наурыз мейрамын әртүрлі елдерде қалайша түрліше тойланатын туралы мәліметтермен бөлісуді ары қарай жалғастырамыз. Сіздердің назарларыңызға мен бір бақыт саламат тобының орындауындағы бір бақыт атты әнді ұсынамын.
Махаббат әлемін қимаған қош менің әдемім жалғаннан өтермін тегенді таба алмай жан емін елесің мен айға балап жаным Аңсағаным менің бір бақыт Көкке қадап түнде көзімді Шаршағаным менің бір бақыт Бұлдыраған елес пішінге Енгенінде жаным бір бақыт Елесіңді сенің түсімде Көргенімде жаным бір бақыт
Жаным өзіңде аңсы
жаным менің бір бақыт. Бұлдыраған ел ес бішінге енгенімде жаным бір бақыт. Елесінде сенің түсімде көргенімде жаным бір бақыт.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарламамыз пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сізмен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымызда жасырылған өлеңді оқи кетейін. Наурыз айы туғанда той болушы еді бұлмаңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға наурыз айы туғанда. Наурыз-наурыз күнегі, күнегі жердің түрегі. Бауыры жылып науатқар, бабымен ғана жібейді. Шашылып ырыс шанақтан, шақырып бүрей-бүрейді. Шаттанушы еді бірегі. Осынау игі кең жерге наурыз айы келгенде, наурыз тойын бергенде, көрмегендер де арманда. Арманда оны көргенде. Келбем өмір орманға наурыз айы келгенде. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Наурыз мейрамын тағы қандай елдерде қалай тойлайды екен деген мәліметтер жөнінде біз бөлісіп жатырмыз. Және ең соңғы біздің бөлісетіміз әрине біздің Қазақстанда наурыз мейрамын қалай тойлайды екен. Қазақстан қазақ халқы жер мен көктің жаңаруы, тіршіліктің бастауы және күн мен түннің теңелген уақыты деп ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамын ұлттық мереке ретінде атап өтіп келеді. Еліміздің батыс өңірлерінде наурызды 14-ші наурыздан бастап амал мерекесі немесе көрісу күні ретінде тойлай бастайды. Еліміздің басты көшелері мен алаңдарында ақ киіз үйлер тігіліп мерекелік концерттер өтеді. Ұлттық спорттық ойындар ойналады және құсбегілер де өз шеберліктерімен халықты тәнті етеді. Мейрамның басты тағамы наурыз көже 7 түрлі дәмнен жасалады екен. Қазақтар ырыс береке молаяды деген сеніммен құйылған наурыз көжені тауысып қою керек деп сенген. Наурыз көжеден басқа бауырсақ пісіріп, ұлттық сүт өнімдерінен жасалған тәттілер мен ет тағамдарының түр-түрін дайындайды. Қазақтар наурыз айында туған бота, құлын, бұзау және қозылақты наурыз төл деп атаған көрінеді. Мейірімділік пен қамқорлықтың айы болған наурыз мейрамында ізгі тілектер айтылып, ізетті қамқорлықпен қарсы алған. Өзіміз байқап отырғандай, наурыз, невруз байрамы мерекесінің тойлануы мен уақытының өзгеше болуы әр елде түрліше болса да, мақсаты тек біреу ғана болған, яғни көптен күткен көктем мен тіршіліктің қайта жандануы, денсаулық пен ырыстың, бақыт пен қуаныштың символына айналған. Мейрам қарсаңында міндетті түрде үйде тазалық жұмыстарын жүргізіп, ескі құсқы заттарды тастаған. Ал мерекеде бір-біріне тілектер тілеп, кешірімді болып мұқтаж жандарға қол ұшын беретінін байқауға болады. Ең бастысы дастархан сәнін келтірген. Барлық халықтарда бай дастархан келе жатқан жаңа жылда молшылық пен ырысты алып келеді деп сенгенін пайымдауға болады. Тәуелсіз елімізге біздің осы әз наурыз мерекесі, жыл басы, ұлыстың ұлы күні құтты берекелі болсын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқи кетейік. Содан кейін тамаша бір әуенге кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Наурыз айы туғанда той болушы еді бұлмаңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға наурыз айы туғанда. Наурыз-наурыз күнегі, күнегі жердің түрегі. Бауыры жылып науатқар, бабымен ғана жібейді. Шашылып ырыс шанақтан, шақырып бүрей-бүрейді. Шаттанушы еді бірегі. Осынау игі кең жерге наурыз айы келгенде, Наурыз тойын бергенде. Көрмегендерде арманда, арманда оны көргенде, келбем өмір орманға, Наурыз айы келгенде. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Дәл қазір кезекті мен бір құрметті радио тыңдармандар мен бір пікірге бергім келіп отыр. Біздің хабарымызға келіп түскен пікір бар екен. Асқар есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабардағы Наурыз мейрамын әрелде тойлану туралы айтылғандарды естідім. Наурызды тек қазақ пен түркітектес халықтар ғана тойламайды екен. Оның өзі, яғни Наурыз, жаңа уақыт басталғанын білдіріп, халықтардың ой-тілектерінің, мақсаттарының жаңаруын білдіреді. Көктем келгенде, көктеммен бірге жаңа уақыт, жаңа тіршілік те келеді. Ендіше, сіздердің радиоға да жаңа уақыт тілеп, сәттілік тілейміз деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Асқар есімді тыңдарманымыз. Осындай тілектеріңіз үшін тыңдарман қауым сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздерге де Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз мейрамы, яғни жаңа күн мейрамы, жаңа уақыттың басталуы деп жаңағы тыңдарманымыз айтып жатқандай, сіздердің өмірлеріңізде де жаңа уақыттың басталуы, жаңа қадамның жасалуы болсын деп тілек-тілегіміз келеді. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлең. Наурыз айы туғанда той болушы еді бұл маңда. Сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға Наурыз айы туғанда. Наурыз, Наурыз күнігі, күнігі жердің түрігі. Бауыры жылып науатқар бабымен ғана жібейді. Шашылып ырыс шанақтан шақырып бірей-бірейді. Шаттанушы еді бірегі. Осынау игі кең жерге Наурыз айы келгенде. Наурыз тойын бергенде. Көрмегендерде арманда, арманда оны көргенде. Келібем өмір орманға Наурыз айы келгенде. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар, яғни біздің жеңімпазымыз деп біз оған ерекше сыйлық береміз. Құрметті радио тыңдармандар, орамал тон болмайды, жол болады дейді. Әрине, біздің беретініміз үлкен бір үйдің кілті болмаса да, немесе астыңызға мінетін ақбозаттың кілті болмаса да, дегенмен орамал тон болмайды, жол болады деген сөзді қазақ тектен тек айтқан жоқ. Сізбен біздің арамыздағы қарым-қатынастың жолы болады деген ниетпенен шағын, бірақ сіздің есіңізде қалатын жақсы естелік сыйлық береміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бұл өлеңнің авторы әрине біздің қазақтың атақты ақындарының бірі. Ал дәл қазір кезекті мен бір денсаулық зор байлық айдарындағы мәліметтерге бергім келеді. stan.kz сайтында берілген мына бір мәліметтерде былай дейді. Жалпы қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салып көрейікші дейді. Егер де сіз қызылшаны сүйіп жемейтін болсаңыз, ендеше қызылшаны сүйіп жейтін адамды білетін шығарсыз. Ал егер сіз шынымен қызылшаны сүйіп жейтін адам болсаңыз, бұл портрет ол сіз туралы деп айтуға толық болады деп ойлаймын. Ол мынандай екен. Қызылшаны сүйіп жейтін адам біріншіден ол ақылды болады. Себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес көрінеді. Беті алқызыл болып келеді екен. Себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарып, қуарып тұрғанын байқамайсыз. Сондай қызылша жейтін адам ол төзімді болып келетін көрінеді. Себебі қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады дейді. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек бұл шығеттерге ауаның түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның шашы қалың болатын көрінеді. Себебі адам оның шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін Б дәрумені ықпал ететін көрінеді. Сондай ақ бұлшықеті де мықты болып келеді. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның бұлшықеті мықты. Бұлшықетті массасын артыруға көмектесетін магний мөлшері көп кездесетіндіктен, ендіше қызылшаны сүйіп жегеніңіз өте пайдалы болады. Сондай ақ оның денесі сымбатты болып келеді. Қызылшаның құрамында азот алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездесетін көрінеді. Қызылша қандай ауруларды емдеуге көмектеседі екен? Сол туралы қазір мәліметтерге кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бұның барлығы да stan.kz сайтынан алынған. Қан қысымы зарайдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қанның қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций мол болғандықтан қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен міндетті түрде табылуға тиісті екен. Іштің қатуына ем болады. Себебі қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады, бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған жұмбақ өлеңнің авторын тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымыз бар екен. Ол біздің тыңдарманымыз, әрине, оның есімі қазір айтамын сіздерге. Бұл Пернебек есімді тыңдарман екен. Міне, бұл қошемет сізге арналды. Пернебек есімді тыңдарманымыз, осы өлеңнің авторы ол Мұқағали Мақатаев деген екен. Наурыз айтты өлең. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз осы менен аяқталды. Сіздермен келесі кездескенше сау саламат болыңыздар деймін. Және хабарымыздың соңында Роза Рымбаеваның орындауындағы дәл осы өлеңді сіздерге ұсынатын боламын. Наурыз думан әнін қабыл алыңыздар.